ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ხარებისთვის უტყუართო საეჭო რამტკიცებულებებს იკვლევენ ბანკზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დიდხანს ძებნილი ბადრიესებოა სასამართლო პროცესზე.
ელემენტულად დახურვის არანაირი კვალი ამ მიკისებას არ ეტყობოდა.
ბრალდების ხარე, რა თქმა უნდა, მასრებს აუცილებლად გამოიკვლევს.
რამეურნეობების იდენტიფიცირება და რეგისტრაცია დაიწყო საქართველოში და რატომ?
პარტნიორები ითხოვენ, თაფლი იყოს აუცილებლად მიძლებული, არ მხოლოდ თაფლი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინა მსოფლიო თანამეგობრობისგან მოითხოვს რეაგირებას გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს რუსი სამხედროების მიერ უკრაინელი ტყვის სიკვდილით დასჯას. პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკი მსოფლიოს ლიდერებს მიმართა, რომ ამ სიმხედრის იგნორირება შეუძლებელია და თითოეულ მათგანს რეაქცია უნდა ჰქონდეს. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ვიდეო აჩვენებს რუსეთის სახეს, რომლისთვისაც ადამიანები არ არსებობენ, და მცდელობას ნორმად აქციოს სიცოცხლის განადგურება. ზელენსკის განცხადებით არაპირებენ რაიმე დაივიწყონ და მკვლელებს აპატიონ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სამხედრო ტყვის მკვლელობა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად შეაფასა და ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართა გამოძიებას ეს ფაქტი დაუყოვნებლივ დაურთოს. გარდა ამისა, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა სასწრაფოდ მიიღოს გადამწყვეტი ზომები უკრაინის დახმარების გასაძლიერებლად, რათა უკრაინელები დაიცვას რუსეთის მხრიდან გენოციდისგან და უკრაინის ტერიტორია გათავისუფლდეს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ კი მოქალაქეებს მოუწოდა შეწყვიტონ სავარაუდოდ უკრაინელი ტყვის სიკვდილით დასჯის სამსახველი ვიდეოს და სხვა ნებისმიერი მსგავსი კადრების გავრცელება. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის განა მალიარის განცხადებით, შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ როგორც მსხვერპლის, ისე სამხედრო დამნაშავეთა იდენტიფიცირებისთვის. მალიარმა ყველას მოუწოდა შეწყვიტონ საჯარო სივრცეში ვერსიების გავრცელებად სასტიკად მოკლული ტყვის ვინაობის შესახებ და დაელოდონ უკრაინის კომპეტენტური სამსახურების ოფიციალურ დასკვნას. გასულ საღამოს სოციალური ქსელებით გავრცელდა ვიდეო, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს რუსი სამხედროს მიერ უკრაინელი ტყვისთვის თავის მოკვეთას. სასტიკი მკვლელობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო უკრაინის უშიშროების სამსახურმა. ევროკავშირმა დღეს განაცხადა, რომ პასუხს აუცილებლად აგებენ უკრაინაში ომის დანაშაულის ჩამდენი პირები. ამასთან ევროკავშირი ელოდება დადასტურებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ გავრცელებული ვიდეო კადრები ავთენტიკურია. უკრაინაში გაეროს მონიტორინგის მისიამ გავრცელებულ ვიდეოს განსაკუთრებით შემაწრწუნებელი უწოდა და განაცხადა, რომ ტყვეთა სიკვდილით დასჯა მხოლოდ ცალკეული შემთხვევები არ არის. გავრცელებულ კადრებს საშინელება უწოდა დღეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმაც. ამასთან მისი განცხადებით, დღევანდელ ფეიკების მსოფლიოში საჭიროა მის დადგენა, კადრები რეალურია თუ არა. ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულად უდგება საიდუმლო დოკუმენტების გაჟონვას და ყველაფერს გააკეთებს წყაროს დასადგენად. ამის შესახებ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა და დასწინა, რომ სანამ გამოძიება მიმდინარეობს ამ საკითხზე, ბევრს ვერაფერს იტყვის. ოსტინმა ისიც თქვა, რომ აქტიურად თანამშრომლობენ მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პირველი საჯარო კომენტარია მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ინტერნეტში გაჟონა სავარაუდოდ პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტების ფოტოასლებმა, რომლებიც ეხება უკრაინას და მის მომავალ კონტრშეტევას და სხვა ქვეყნებსაც, მათ შორის არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგე ჩინეთსა და ირანს, არამედ მოკავშირე სამხრეთ კორეას და ისრაელსაც. არაერთმა ამერიკელმა მაღალ ჩინოსანმა ანონიმურობის დაცვის პირობით სხვადასხვა მედია საშუალებას დაუდასტურა, რომ გავრცელებული დოკუმენტების ნაწილი მაინც ნამდვილია. ინფორმაციის გაჟონვას შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო იძიებს. საიდუმლო დოკუმენტების გაჟონვის გამო შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი და სახელმწიფო მდივანი ესაუბრდნენ უკრაინის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს და მათ მტკიცე მხარდაჭერა დაუდასტურეს. შეერთებული შტატებიდან გაჟონილ დოკუმენტებს რეალური და ცრუ ინფორმაციის ნაზავი უწოდა დღეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რესტიკოვმა, რომელიც მადრიდში იმყოფება. ესპანეთის თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რესტიკოვმა განაცხადა, რომ რეალური ინფორმაციის ნაწილი დღეს აქტუალური აღარ არის. ტელეკომპანია CNN-ი უწყებოდა, რომ პენტაგონიდან დოკუმენტების გაჟონვის შემდეგ უკრაინამ შეცვალა კონტრშეტევასთან დაკავშირებული გეგმები. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენიშ მიხალმა, რომელიც ამჟამად შეერთებულ შტატებში იმყოფება, ერთ-ერთ ამერიკულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინის არმიის კონტრშეტევის დაწყება ზაფხულისთვისაა მოსალოდნელი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინა კონტრშეტევაზე გადასვლას სამ გაზაფხულზე გეგმავდა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, ტელეკომპანია ფორმულას მფლობელმა დავით კეზერაშვილმა უარყო ინფორმაცია, რომელსაც მოიცავს ბრიტანული მაუწყებლის BBC-ს გამოძიება და ეხება თაღლითურ სქემას. BBC-ს სტატიის მიხედვით, რომლის სათაურია მილიარდ დოლარიანი თაღლითები, რომლებიც მოიპარავენ ცხოვრების გამალობაში შექმნილ დანაზოგს, საუბარია ძირითადად საპენსიო ასაკის ადამიანების დანაზოგის თაღლითური გზით მითვისებაზე. და ამ სტატიაში საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილია დასახელებული ამ სქემის ერთ-ერთ ორგანიზატორად. BBC-ს გამოძიებას კეზერაშვილმა უპასუხა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული განცხადებით, რომელშიც აღნიშნავს, რომ მას არ აქვს და არც არასდროს ჰქონია კავშირი საგამოძიებო მასალაში აღწერილ ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებთან. კეზერაშვილი ასევე აცხადებს, რომ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოიყენებს, რათა ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პლატფორმაზე გასულ მასალაში მასთან დაკავშირებული როგორც ფაქტების უზუსტობა, ასევე არასწორი ინტერპრეტაციის შედეგად მიღებული დაშვებები სიმცდარე დაადასტუროს და როგორც კეზერაშვილი წერს, ამას დიდი დრო არ დასჭირდებაო. მისივე განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიაჩნია მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტის მედია საშუალებად, ეს ის შემთხვევაა, როცა მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე გამოცემასთან ბევრი შეკითხვა აქვს. კეზერაშვილის თანახმად, ის სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ არასდროს მიუღია მონაწილეობა მსგავს სქემებში, ამიტომ არაპირებს უყურადღებო დატოვოს ზიანი, რასაც მას BBC-ს მასალა აყენებს. ამით უმეტეს იმ ფონზე, როცა დავით კეზერაშვილის განცხადებით მის წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ხორციელდება პოლიტიზებული მართლმსაჯულება, მისი მონაწილეობით შექმნილ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ კი მართველი პარტიის მხრიდან კამპანიური ხასიათის შეტევა, რაც აღიარებულია არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდანო. ურჩევ მათ, ვინც გამოსავალს და ახსნას ეძებს მონსტრთან ბრძოლაში, მონსტრს არ უნდა დაემსგავსო, ორმაგი სტანდარტებით მორალური უპირატესობა არ მოიპოვება. ეს სიტყვები ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარემ, ნამპარტიის წევრმა ნიკა მელიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რითიც გამოეხმაურა BBC-ს საგამოძიებო სტატიას დავით კეზერაშვილის შესახებ. როგორც მელი აცხადებს, გამარჯვება სჭირდება მართალი ხალხი, რომელიც სიტუაციას აფასებს ფაქტობრივი მოცემულობიდან და არა დავალებიდან გამომდინარე. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სამუშიამ ასევე განაცხადა, რომ გამოძიება აწარმოა მსოფლიოში დიდი რეპუტაციის მქონე მედია საშუალება, მრავლდებები ძალიან მძიმეა და საუბარია რთულ სავარაუდო დანაშაულზე. სამუშიას განცხადებით, ის არავის უდანაშაულობის პრეზუმციას არ დაარღვევს, მაგრამ სავარაუდო დანაშაულზე, თუ ასეთი დადასტურდება, ყველამ შესაბამისად უნდა აგოს პასუხი. ამასთან ოპოზიციურ პარტიაში, არა მხოლოდ ლელოში, არამედ სხვა ოპოზიციურ პარტიებში ცაცხადებენ, რომ წარმოუდგენელია ამხელა ქსელი მუშაობდეს საქართველოში და ეს არ ცოდნოდა საქართველოს სპეცსამსახურებს და ხელისუფლებას. პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ BBC სტატია სერიოზული ბრალდებებია, სტატიაში არის სერიოზული ბრალდებები სერიოზული რეპუტაციის მქონე მედიისგან. ფოკერიას განცხადებით, ვინც თვლის, რომ კეზერაშვილს ცილი დასწამეს, შეუძლია საკითხი სასამართლოში წაიღოს. ევროპული საქართველოს პოზიცია, რომ ნებისმიერი მედია დონორის, ან ზოგადად დონორის დიდი გავლენა, დამფორმის გავლენა მსგავსი მეთოდებით, კარნახით და რჩევებით პოლიტიკურ პროცესზე ან პოლიტიკურ სისტემაზე არის საფრთხე ქვეყნის მომავლისთვის და არის პრობლემა ივანიშვილის რეჟიმთან დაპირისპირებაშიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ დავით კეზერაშვილს სამწუხაროდ იფარებს ევროპა. ხედავთ, რომ იქიდან გეგმავს არეულობას ქვეყანაში, თავადვე აღიარებს, რომ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს, მედიებს და არასამთავრობო სექტორს, უთხრა დღე ჟურნალისტებს შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, ადამიანი, რომელმაც ჯერ ჯარს მოპარა 5 მილიონი, შემდეგ პენსიონერებით აღლითური სქემით გაძარცვა, პირდაპირ არის ჩართული ფინანსებით ქართულ პოლიტიკაში, მედიასა და არასამთავრობო სექტორში. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, მისი როგორც მოქალაქის სურვილია, რომ ადამიანს, რომელსაც მისჯილი აქვს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ეს სასჯელი საქართველოში მოიხადოს. დავით კეზერაშვილის შესახებ BBC-ის გამოძიებასა და ამ ფაქტით გამოწვეულ შეფასებებზე უფრო მეტ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ბანკის ოფისზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუა საქმის განხილვა გრძელდება ზუგდიდი სასამართლოში. პროცესზე ჯერ კიდევ მსჯელობენ ბრალდების მხარის მტკიცებულებებზე, რომლებსაც დაცვის მხარე სადავოდ ხდის. რა მტკიცებულებებია ეს, რომელთა გამოკვლევა დღევანდელ სხდომაზეც გაგრძელდა? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგეყვებათ.
საქართველოს ბანკის ფილიალზე აჩაღურ თავდასხმაში ბრალდებულ ბადრი ესებუა საქმეზე პროკურატურის მთავარი მტკიცებულებები ხმის და სუნის ნიმუშებია. როგორც პროკურატურა ირწმუნება, გამოძიებით და ჩატარებული ექსპერტიზით დასტურდება, რომ თავდამსხმელის და ბრალდებულ ბადრი ესებუას ხმა იდენტურია. გარდა ამისა, ბრალდების მხარის და მისი მოწმეების მტკიცებით ესებუა სუნის ნიმუში ემთხვევა შემთხვევის ადგილიდან აღებულ ანალოგიურ მასალას. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მხარები სწორედ ხმის და სუნის ნიმუშებთან დაკავშირებული ნივთიერი მტკიცებულებები კვლევის ეტაპზე არიან. 12 აპრილს გამართულ სხდომაზე ბანკის კუთვნილი გორგოლაჭიანის სკამი გამოიკვლიეს, სადაც თავდამსხმელი ეჯდა. საქმის პროკურორმა მირანდა წერეთელმა თქვა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ნივთმტკიცება, საიდანაც სუნის ნიმუში აიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ სკამი დარბაში დალუქული შეიტანეს, ბადრი ესებუას ადვოკატმა იოსებ ჯანაშიამ მიიჩნია, რომ ჰერმეტულობა დარღვეულია, რის გამოც სუნის ნიმუშის გაყალბების ეჭვი გაუჩნდა.
ბრალდების მხარე მთელი პროცესი მიმტკიცებდა, რომ თურმე აღნიშნული ნივთი ორ პაკეტში მოათავსეს და ჰერმეტულად დახურეს, თუმცა ჰერმეტულად დახურვის არანაირი კვალი ამ ნივთისებას არ ეტყობოდა. შესაბამისად, დაცვის მხარეს აქაც აქვს კითხვის ნიშნები აი ამ სკამიდან აღებული სუნის ნიმუშის კვალთან დაკავშირებით. გონია, რომ მოცემულობაში ბრალდების მხარემ ხელმოწერა გააკეთა იმისთვის, რომ შემდგომ უკვე ქონოდა მას შესაძლებლობა აქ გაეყალბებინა აი სუნის ნიმუში.
განაცხადა ადვოკატმა იოსებ ჯანაშიამ. საპასუხოდ პროკურორმა მირანდა წერეთელმა განმარტა, რომ ექსპერტებას სკამი ბანკში რამდენიმე პარკით დალუქეს, თუმცა მოგვიანებით სუნის ნიმუში სასახებად გაიხსნა და კვლავ შეიფუთა. სუნის ნიმუშთან ერთად ბადრი ესებუასთვის დანაშაულის დასამტკიცებლად პროკურატურის ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება ხმის ექსპერტიზის შედეგიც. სასამართლოში 10 აპრილს დაკითხეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტი დავით გრატიაშვილი, რომელმაც მოსამართლეს უთხრა, რომ ბრალდებულ ესებუას ხმა ბანკზე თავდამსხმელის ხმის იდენტურია.
ექსპერტის მიერ ხმის ნიმუში შედარდა იმ საგაო ჩანაწერებს, რომლებშიც გაინტერესებდა ფიქსირება და თუ არა ბადრი ესებუას ხმა, რადგანაც ექსპერტი მიიღო დასკვნამდე, რომ გამოსაკვირად წარმოდგენილი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებში მოსაუბრე დიქტორ მამაკაცის ხმა და ეტალონის ფონოგრამაში ხმის ნიმუში მოსაუბრე ბადრი ესებუას ხმა ერთმანეთის იდენტურია.
განაცხადა სასამართლოს ხდომაზე ექსპერტმა დავით გრატიაშვილმა. მოწმემ ასევე განმარტა, როგორ ტარდება ხმის ნიმუშის ექსპერტიზა და რას უნდა აკმაყოფილებდეს აკვლევი ნიმუში, რომ უტყუარი შედეგი დადგეს. იმის დასტურად, რომ კვლევის პასუხი არის უდავო, მოწმემ თქვა, რომ მასალა, თავდამსხმელის საუბრის ფრაგმენტები, რომელიც წარადგინა პროკურატურამ, იყო დაუზიანებელი, უხარვეზო მკვეთრადის მოთხმა და კვლევისთვის საჭირო ყველა პირობას აკმაყოფილებდა. გარდა ამისა, ექსპერტის თქმით, ხმის ნიმუშების გაშიფრვა, შედარება და კვლევა ხდება სპეციალური პროგრამის დახმარებით. 10 აპრილს სხდომაზე დანოსების მიუხედავად დღეს სასამართლოში პროკურატურას არ წარუდგენია კიდევ ერთი მთავარი მტკიცებულება. იარაღის მასრები, რომლებიც ამოღებულია საქართველოს ბანკიდან წალენჯიხის სოფელს ქურიდან და ბრალდებულ ბადრი ესებუა სახლიდან. პროკურორის თქმით, ეს მასრებიც იდენტურია. მირანდა წერეთელმა განმარტა, რატომ არ წარადგინეს სხდომაზე ეს ნივთიერი მტკიცებულება.
ბრალდების მხარე, რა თქმა უნდა, მასრებს აუცილებლად გამოუკლებს დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე. ვერ მოხერხდა მათი გამოკვლევა იმ მიზეზის გამო, რომ ეს მასრები ბალისტიკური ექსპერტიზის შემდგომ შედარებისთვის გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტში. მოცემულ დრომდე ეს კვლევა არ არის დასრულებული და ვინაიდან ხელი არ შეეშალოს სასამართლო განხილვას, ბრალდების მხარემ დღეს გააგზავნა წერილი აღნიშნულ დეპარტამენტში, რომ გადმოგვეცეს ეს მასრები, რათა გამოვიკვლიოთ სასამართლოს ხდომაზე.
ქვა საქმის პროკურორმა მირანდა წერეთელმა. ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა მომდევნო სხდომაზე 19 აპრილს გაგრძელდება. მოწმის სახით დაიკითხებიან ბადრი ესებუას ოჯახის წევრებიც, დედმამა, ძმა და რძალი. ორწლიანი ძებნის შემდეგ ბადრი ესებუას დაკავება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 თებერვალს დაადასტურა. იგი ზუგდიდის სოფელ ჯიხაშკარში ნათეზავის სახლში დააკავეს. ბადრი ესებუა დაკავებულია ტერორისტული აქტის ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდების, ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით.
თამარ ზანთარეამ კი ამბობთ, მხარეებისთვის უტყუარ თუ საეჭო რა ამტკიცებულებებს იკვლევენ სასამართლოში, სადაც ბადრი ესებუას საქმის განხილვა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ქართულ ფერმერებს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის ბაზარზე სხვადასხვა პროდუქცია გაიტანონ. ბუნებრივია, რომ უპირველესი მოთხოვნა იმ სტანდარტებთან შესაბამისობა, რაც ევროკავშირის სახელმწიფოებში მოქმედებს. განსაკუთრებით ბევრი სტანდარტი და წესია დასაცავი ევროკავშირის ბაზარზე თაფლის გატანის შემთხვევაში. ახლახან საქართველოში ამ მეურნეობების იდენტიფიცირების და რეგისტრაციის პროცესი დაიწყო. რა მიზანი აქვს ამ პროცესს და რატომ გამოიწვია წარმოებელთა ნაწილში გარკვეული შეშფოთება? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რამდენიმე კვირაა საქართველოში საფუტკრე მეურნეობების რეგისტრაცია იდენტიფიკაციის პროცესი დაიწყო. პროცესს ხელმძღვანელობს გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, რომელიც წლებია საქართველოში ცხოველთა რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის პროექტს ახორციელებს. საქმიანობაში ჩართულია სურსათის ეროვნული სააგენტოც. როგორც პროექტის ხელმძღვანელი გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელი მიხელ სოხაძე ამბობს, ეს პროცესი აუცილებელი იმისთვის, რომ ქართული თაფლი იყოს უვნებელი. გარდა ამისა, საბოლოო მიზანია ერთ ბაზაში მოექცეს და მიკვლევადი იყოს ყველა ის მეურნეობა, ვინც თაფლს აწარმოებს.
პროცესი ფერმიდან სუფრამდე, ქლიანს უნდა იყოს სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ. პარტნიორები ითხოვენ, თაფლი იყოს აუცილებლად მიკვლევადი, არა მხოლოდ თაფლი. ნებისმიერი პროდუქტი უნდა იყოს ბოლომდე მიკვლევადი. ხოლო მიკვლევადობა ეს უკვე სახელმწიფოს პრეროგატივა, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის იმის გარანტია შეიძლება, რომ თაფლი არის ჯანმრთელობის უსაფრთხო, არ შეიცავს პესტიციდებს, ანტიბიოტიკებს და ასე.
სურსათის ეროვნული სააგენტო სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ანა გემაზაშვილი ამბობს, რომ მეფუტკრეების რეგისტრაციის პროცესი მარტივია. საჭიროა მხოლოდ ის, რომ მეფუტკრე მიმართოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს რომელიმე რეგიონულ წარმომადგენლობას, სადაც მარტივი გამოკითხვის და სპეციალური სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდეგ რეგისტრაცია დასრულდება. გემაზაშვილის თანახმად, მას შემდეგ რაც ქართული თაფლისთვის ევროკავშირის ბაზარი გაიხსნა, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ მეფუტკრეების ნაწილთან და მონიტორინგს უწევენ.
პირველად წარმოებასთან გავაძლიერეთ ვეტერინარის კუთხით. თანამშრომლობა, ინტერაქტიული ურთიერთობა, შეხვედრები იყო, აიგრძალა ქვეყანაში ისეთი პრეპარატების გამოყენება და რეგისტრაცია, რომელიც აკრძალული იყო ევროკავშირშიც და შესაბამისად გაჯასარდა პირველადი წარმოებას და ეს ყველაფერი აისახა ჩვენი თაფლის კვლევის შედეგებს. იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციის სისტემა ელექტრონული არსებობს ჩვენი სამუშაო, რომელშიც არის ანილი აქამდე იყო გაერთიანებული სხვადასხვა საქმის მონაცემები, სადგომების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციის მონაცემები და ეს ამ სისტემას ახლა მივორდ და უკვე დაიწყო პროცესია უკვე ამის საფუტკრების იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია, სადაც აღირიცხება უკვე ქვეყანაში ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც საფუტკრებს ფლობენ.
თავად მეფუტკრე ფერმერების ნაწილს რეგისტრაციისა წინააღმდეგო არაფერი აქვს, თუმცა გარკვეული კითხვები გაუჩნდათ და პასუხებსაც მოელიან. გურჯაანელი მეფუტკრე ფერმერი ნიკო ბიაშვილი ამბობს, რომ თუ სახელმწიფოს მხრიდან დარგის დახმარება და ხელშეწყობა არ მოხდება, მხოლოდ რეგისტრაცია არსებულ პრობლემებს ვერ მოაგვარებს.
დადებით შეიქმნება მაგალითად ის, რომ მიკვლევადობა გაიზრდება, რაც დაადგება შემდგომში დაუშვათ სახელმწიფოს მხრიდან ინფორმაციის მოწოდებას, მერე ვეტერინარების დახმარება, თუ ამისი ორგანიზაცია მოხერხდება. ამას შეიძლება ეწოდოს საქმის აკეთება ხუთიანის პლიუსით. თაფლის რეალიზაცია არ არის ადვილი და ეს მიკვლევადობა წარადგენს ალბათ იმას, რომ ინფორმაცია მოგვცეს მეტი სახელმწიფომ, რომ თაფლის რეალიზაციის პირობების შექმნაშიც დაგვეხმაროს. ეს აღრიცხვიანობა ალბათ ხელშეუწყობს იმ მეწარმე სუბიექტების გამოვლენას, ვინც აწარმოებს ფალსიფიცირებულ თაფლს. უარყოფითად მიმაჩნიათ ის, რომ თუ მარტო დაბეგვრაზე გაკეთდა ანგარიში სახელმწიფოს მხრიდან და არავითარი დახმარება სხვა მეფუტკრეებისთვის არ იქნა, აი ეს იქნება ძალიან დიდი უბედურება მეფუტკრეებისათვის.
საბოლოოდ თაფლის ფალსიფიცირება რომ თავიდან იქნას არიდებული, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს საკუთარი რეკომენდაციებით მიმართავს ალეკო პაპავა, საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელი.
მარტო რეგისტრაციისათვის საკმარისი არ არის. შეიძლება ცუდი სიტყვა ვიხაროთ ინსპექტირება. და რას გულისხმობს ინსპექტირება? ეს ხარისაც გაუმჯობესებს თაფლისას და სხვა ნებისმიერი პროდუქციისას. ორი გეგმიური შემოწმება მაგალითად საფუტკრების და ერთი არაგეგმიური შემოწმება. თუ რამე დარღვევა არის, აძლევს ინსპექტორი იქნება თუ მრჩეველი, ჩევას მეფუტკრეს და შესაბამისად მეფუტკრეს მიეცემა დრო, რომ ის შეცდომები გამოასწოროს. ამით ჩვენ ხარისაც ავამაყობთ, აქ არანაირი სადამსჯელო ღონისძიება რეგულირდება და პირიქით კიდევ მოხდება დაავადებების გავრცელების ხელშეშლაც, ფასიფიკაციის გარკვეული პრობლემების აღმოფხვრაც.
საფუტკრე მეურნეობების იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროექტის ხელმძღვანელი მიხელ სოხაძე ამბობს, რომ მუდმივი კომუნიკაცია აქვთ მეფუტკრეებთან და მათ გაერთიანებებსა და ასოციაციებთან, ასევე რეკომენდაციების ნაწილს გაითვალისწინებენ. რაც შეეხება ფერმერთა ნაწილის ვარაუდს, რომ შესაძლოა მომავალში მათი დაბეგვრა მოხდეს, სოხაძე ასე პასუხობს.
შენ ალბათ ფასოს გადამახტევიებენ ან დამბეგრავენ. ბევრი ისეთი საკითხია, რომელიც გარკვეულ კითხვის ნიშნავს. ზოგადად ალბათ გარკვეული პერიოდი დაჭიმდება, რომ დარწმუნდნენ, რომ იქ არც სახელმწიფო და არც ვინმე სხვა მათ დაბეგვრას არ აპირებს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე და ესეც არის ძალიან მარტივი პროცესია და მან რაიმე დამატებითი თანხის გადახდა აბსოლუტურად არანაირ საჭიროებას არ მოითხოვს, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ვალდებულება რაიმე ბირკის შეძენის ან სხვა რაღაც ღირებულებითი რაღაც პროდუქტის შეძენის. მათ არეგისტრირებს სააგენტო, ეს მხოლოდ იდენტიფიცირებას თვითონ ახდენენ საფუტკრებისა და თვითონ აქვთ ჩანაწერების წიგნი.
საფუტკრე მეურნეობების იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროცესი ამ ეტაპზე უფასო და ნებაყოფლობითია. პროგრამის პირველი ეტაპი წლის ბოლომდე გაგრძელდება. გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ინფორმაციით, საფუტკრე მეურნეობები გავრცელებულია მთელ საქართველოში, უმეტესად კი სამეგრელოსა და კახეთში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საღამო 7 საათის შემდეგ აღარ მოძრაობს გორში. ქალაქის ცენტრალური ნაწილი არც თუ დიდია და შესაბამისად იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს ამით განსაკუთრებული პრობლემა არ ექმნებათ, განსხვავებით გორის გარეუბნებში მცხოვრები მოქალაქეებისგან. რატომ აქვს ადგილობრივ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მუშაობის ასეთი გრაფიკი? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში საქალაქო საზოგადოებრივ ტრანსპორტი გასულ წლის ზაფხულში საღამოს 8 საათამდე მუშაობდა. ზამთარში ავტობუსების გრაფიკი 1 საათით შემცირდა. ამჟამად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისევ ზამთრის გრაფიკით მუშაობს. მოქალაქეების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ გაზაფხულის დადგომასთან და დღის ზრდასთან ერთად ავტობუსების სამუშაო საათებიც უნდა გაიზარდოს. 7 საათის შემდეგ ისინი ტაქსით ან ფეხით გადაადგილდებიან. განსაკუთრებით ქალაქის გარეუბნებში მცხოვრებლებს უჭერთ. ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან მაგალითად წმინდა წყლის დასახლებამდე დაახლოებით 5 კილომეტრია. დაახლოებით 3 კილომეტრია რკინიგზის სადგურამდე. უფრო შორსაა ავტოსადგური. ამიტომ გორელების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა 8 საათამდე მაინც უნდა იმუშაოს. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ დღევანდელი გრაფიკიც მისაღებია.
როგორც დღემიმატა, ისე იმანაც უნდა მოიმატოს, რა თქმა უნდა. დროზე მუშაობენ, მე მაყოფილი ვარ მაგათია. Ну на гахангзлибес 6 საათზე რო წავიდეს ხარხმა მე რა ქნას.
გორი მაინდა მაინც ისეთი ის არ არის ქალაქი, რო გადატვირთული იყოს და სამსახურებიც ად არის, ხო არ არის. თავიც როგორც საჭიროა კომპანიისთვის ისე გააკეთებენ.
როგორც ქალაქი თბილისს რო მიედაროს, მითხანონდა, მაგრამ რო არ აყავთ ტაქსზე სირბილსა და ავტობუსი რა ჯობიან.
ქალაქს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფს გორის მერიის ტრანსპორტის სააგენტო. გორის მასშტაბით ერთი მგზავრის გადაყვანა 50 თეთრი ღირს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის ხდომაზე უკვე იმსჯელეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის გახანგრძლივების თაობაზე. თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მერიამ უნდა მიიღოს. ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ორგანიზაცია წამგებიანია და ტრანსპორტის სააგენტო საკუთარი შემოსავლებით თავს ვერ შეინახავს რომ არა ბიუჯეტიდან დოტაცია. მისი თქმით, საღამოს საათებში მგზავრთა ნაკადი მცირდება და ეს სააგენტოსთვის დამატებითი ხარჯია.
24 საათი რო ვატაროთ, ყოველთვის ყოლება თვითონ რო ლამგზავრი. რადგანაც ჩვენცადაც სუბსიდირებული საწარმო ვართ, ახლობებით 3ჯერ უფრო ძვირი გვიჭდება მგზავრის გადაყვანა, ვიდრე ამ წუთას ჩვენ გვაქვს მგზავრების გადაყვანა და შემოსავალი. შესაბამისად, ამას ჩვენ ვერ გადავწყვეტავთ, ეს ფინანსური საკითხი, ამას მერიისა და საკრებულოს გადაწყვეტილება უნდა. თუ დაგვავალებენ, დავაკეთებთ, თუ არა და ჩვენთვის მოსახლეობას ამ საკითხით არ მოუმართა, რომ ჩვენ ვიყოთ ინიციატივა.
განსხვავებული სურათია სოფლების მიმართულებით მოძრავი ტრანსპორტის თვალსაზრისით. ხშირ შემთხვევაში მიკროავტობუსების მძღოლები სოფლად მცხოვრებლებთან ათანხმებენ მათ რომელ საათებში აწყობთ მგზავრობა და ამის შემდეგ კომპანიასთან ერთად გრაფიკს ადგენენ. ამიტომ სოფლის მცხოვრებლები ძირითადად კმაყოფილები არიან იმ გრაფიკით, რაც დადგენილია. ისიც იციან, რომ ზამთრის და ზაფხულის გრაფიკები მათზეა მორგებული.
მე მგონი როგორც დადიან მგზავრებსაც მოსწონთ. თვითონაც ეუბნებიან რომ აი ამ დროს გვაწყობს.
სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი აცხადებს, რომ ყოველწლიურად ზამთარ ზაფხულის სატრანსპორტო გრაფიკს შორის განსხვავება 9:00 საათია და ეს მგზავრებმაც წინასწარ იციან. მისი თქმით, 1 აპრილიდან სამგზავრო მიკროავტობუსების გრაფიკი ზაფხულის დროზე გადავიდა და 9:00 საათით გადაიწია. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ტრანსპორტის სააგენტოსთვის 27 მილიონ ლარზე ცოტა მეტია გამოყოფილი. აღსანიშნავია, რომ ამ სფეროს წინა წელთან შედარებით დაფინანსება თითქმის მილიონი ლარით შეუმცირდა. მერიაში ახლა იმაზე მსჯელობენ, გაახანგრძლივონ თუ არა საღამოს საათებში საქალაქო ტრანსპორტის მუშაობა. სააგენტოს ხელმძღვანელებიც და სპეციალისტებიც აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში ხარჯი უფრო მეტად გაიზრდება. გორის მერიაში ტრანსპორტის ახალი გრაფიკის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ხმათა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტის კორექტირებულ ვარიანტს. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილმა თქვა, ეს კანონპროექტი პლენარულ სხდომაზე გატანამდე კიდევ ერთხელ გაეგზავნება ვენეციის კომისიას ქართული ოცნების უმრავლესობის განმარტებით. კანონპროექტის კორექტირება მოხდა სწორედ მანამდე, ვენეციის კომისიისთვის გაგზავნილი დოკუმენტის რევიზიის შედეგების მიხედვით. ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად პირის ოლიგარქა ცნობის საკითხს თავრობის ნაცვლად ანტიკორუფციული ბიურო გადაწყვეტს. კერძოდ, ოლიგარქა ცნობის პროცედურას ეს ბიურო იწყებს საკუთარი ინიციატივით ან თავრობის წევრის, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი წევრის, ეროვნული ბანკის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ან კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიმართვის საფუძველზე. კიდევ ერთი ცვლილებით, ბიუროს მიერ ოლიგარქა ცნობილ პირებს პოლიტიკური პარტიების, ასევე დემონსტრაციების დაფინანსება აღარ აეკრძალება და ერთადერთი აკრძალვა ოლიგარქა ცნობილი პირებისთვის იქნება პრივატიზაციის პროცესში მათი მონაწილეობის აკრძალვა. დღეს ასევე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განიხილეს ოლიგარქიული მართლობის წინააღმდეგ კანონპროექტი, რომლის ინიციატორი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციაა. თუმცა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ამ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა. ის ითვალისწინებს ოლიგარქის და ოლიგარქიული მართლობის შეკავების აღკვეთის სამართლებრივი და ორგანიზაციული საფუძვლების შექმნას, ტერმინის განმარტებას და შესაბამისი კრიტერიუმების დადგენას, რომელთა არსებობის შემთხვევაში პირის ოლიგარქად იდენტიფიცირება და ცნობა ხდება. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.